እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 27 ሕዳር 2020 ወይ ከዓ 18 ሕዳር 2020 13 ዓመተ ምህረት መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዝህሉ ግዜና ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ነዚ ተበግሶ እዚ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸዱ ልኡኻት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣዘራሪቦም ኣለዉ። ነዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ብዝምልከት ድማ ንርእቶ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቕ ርእቶ ዝህቡና ጋሻ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ ሒዝናልኩም ኣለና። ንኩሉም ሰላም ሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከምሲዩ ዜና ከስማዓኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሬዚዳንትን ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካን ሲሪል ራማፎዛ ፍሉይ ልኡኽ ገይሮም ንዝሸምዎም ሰለስተ ኣባላት ዝሓቐፈ ጉጅለ ልኡኽ ሎማዓንቲ ተቐቢሎም ኣዘራሪቦም። ኢትዮጵያ ሕጊ ንምኽባርን ናይ ሕወሓት ጉጅለ ገበን ኢሎም ንዝፀውዕዎም ናብ ሕጊ ንምቕራብ ንእትገብሮ ፃዕሪ ናይ እዋኑ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪካ ዝርድኡ ምዃኖም ዘለዎም ምስጋና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ገሊፆም ብዛዕባ መስርሕ ምኽባር ሕጊ ነቲ ጉጅለ ልኡኽ መብርህ ሂቦም ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት ትግራይ ናይ መወዳእታ ምዕራፍ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምእዛዞም ሰባት ካብ መቐለ ይሃድሙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ከተማ መቐለ ካብ መራሕቲ ትግራይ ንርእሶም እንተደኣ ዘየርሒቖም ምሕረት የለን ኢሉ መንግስቲ ኣጠንቂቑ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወታደራዊ ኣሃዱታት ከኣትዉ ትእዛዝ ስለ ዝተውሃቦም ነበርቲ መቐለ ዕጥቆም ክፈትሑን ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉን ትማል ሓሙስ ኣጠንቂቖም እዮም። መንግስቶም ንስቪላት ከም ዝከላኸል እውን ገሊፆም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ውሽጢን 72 ሰዓታት ኢዶም ክህቡ ወይ ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ መቐለ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዝወስዱ ኣጠንቂቖም እዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ 6 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ይፅንቀቕ ኣሎ። ሕቡራት መንግስታት ገለልተኛ ዝኾኑ ኣካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ከቕርቡ ብቕልጡፍ ክፍቀድ ፀዊዑ ኣሎ። ድሮ ኣማዕቲ ሰባት ተቓቲሎም ልዕሊ 43,000 ሰባት ድማ ናብ ሱዳን ሃዲሞም ኣለዉ። ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ውድብ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ይካየድ ዘሎ ኩናት ብምህዳም ብበዝሒ ናብ ምብራቃዊ ሱዳን ይውሕዙ ዘለዉ ስደተኛታት ንምዕዛብን ንምግምጋምን ኣብ ዋና ከተማ ካርቱም ኣትዮም። ኣብዚ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 43,000 ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳራፍ ሳሓየክ ተቕርቦ እያ።
እቶም ላዕለዋይ ሓላፊ ስደተኛታት ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምስ ሰበ ስልጣን ካርቱም ተራኺቦም ከመይ ክተሓጋገዙ ከም ዝኽእሉን ኣብ ዘድልዩ ነገራትን ዘትዮም እዮም። ውሃቢ ቃል ዩንችሲኣር ባባር ባልቾ ሓደሽቲ ቦታታት መዕቆበ ስደተኛታትን ዝዓርፍሎም ገዛውትን ይስርሑ ከም ዘለዉ ተዛሪቦም እዮም። ንሶም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ዩንችሲኣር ንልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ካብቲ መዋሰኒ ቦታ ብምልዓል ናብ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ዝርከብ መዕቆቢ ኣዘዋዊርናዮም ኢና። እንተኾነ ግን ብዙሓት ኣብቲ ዝነበርዎ ክፀንሑ እዮም ዝመርፁ። ምክንያቱ ድማ ተፈልዮም ዝተረፉ ስድሮኦም ክመፁ መንታን ክቕበልዎም ይብሉ።
That's why one important service that we humanitarians working with the authorities are providing is family tracing services. We have been able to
ንዑዩ ኣብቲ ስድራ ምትእኽኻብ ዝብል እቲ ካብቶም ምስ ሰበ ስልጣን ሱዳን ብምትሕባር እንሰርሐሎም ዘለዉ ጉዳያትና ገሊኦም ምስ ስድሮኦም ዝተራኸቡ ኣለውና። እቶም ዝበዝሑ ግን ብድሕሪኦም ዝተረፍዮም ገሊኦም በቲ ጎንፂ ዝሰምዕዎም ድምፅታት ተሰናቢዶም ዝመፁ እዮም። ገሊኦም ግን ቅድሚ እቲ ኩነታት ምፍጣሩ ዝወፁ እዮም እዮም ዝበሉ። ዩንችሲኣር በቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ትግራይ ብፍላይ ድማ 500,000 ህዝቢ ዝነብረላ ከተማ መቐለ ዝርከብ ህዝቢ ኣሻቂልዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ እዩ። ድሕሪ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ናይ መወዳእታ ዙር ፕላን ዝበልዎ ኩናት ዕላዊ ምግባሮም ኣብ ብዙሓት ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ኣክቲቪስታትን ስግኣት ወሲኽሎም። ንመቐለ ምውቃዕ ማለት ምናልባት ኣብ ኩናት ዝፍፀም ወንጀል ከይኸውን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑ እዩ። ኣብ ትግራይ 96,000 ዝኾኑ ኣብ 4 መዕቆቢ ስደተኛታት ዝርከቡ ኤርትራውያን ካልእ ተወሳኺ ሸቕሎት ኮይኑዎ ኣሎ። ቅድሚ እቲ ጎንፂ ምጅማሩ ኣብ መፈለምታ ወርሒ ሕዳር ዩንችሲኣር ናብቲ ቦታ ናይ ምእታው ዕድላት ከም ዝነበርዎ ይዛረቡ።
since the start of it, we have lost access. We had done, and these refugees rely on humanitarian distributions.
ድሕሪ መጀመርት ኩናት ግን አቱ ይከአልናን እቶም ስደተኛታት በውሃብ ተሐገዝ በዝረኽብዎ ዝናበሩዮም ነቶም ዝነበሩና አከፋፊልና ኢና ቅድሚ ኩናት መጀመሩ ማለት እዩ ተኾነ ግን እተዝሃብናዮም ሐገዝ ወዲኦም ካብሶኒ ጀሚሩ ዝበልዕዎ መግቢ የብሎምን እዮም ዝበሉ UNHCR ክልቲኦም ወገናት ብዘይገለ ቅድሚ ኩናትን ከልካላይን መገድታቶም ንውሃብ ተሓገዝ በመኽፋት ነቶም ቅልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ስደተኛታት ክበፅሑሎም ክተሓባበሩ ፀዊዖም እዮም።
ነመስግን ሳራ። ኣብ ዚምባብዌ ኣብ ሓደ ግዜኡ ዝሓለፎ ናይ ወርቂ መውፅኢ ቦታ ኣብ ትሕቲ መሬት ብዝወረደ ሓደጋ ዝተቐርቀሩ ኣስታት 30 ሰራሕተኛታት ኣድሕን ሂወት ነቶም ሰራሕተኛታት ንምውፃእ እናፈተኑ እዮም። ስድራ ናይቶም ተቐርቂሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት እቲ ሓደጋ ኣብ ከተማ ቢንዱራ ካብ ዘጋጠመሉ ብቕድሚ ትማር ረቡዕ ጀሚሮም ብንቕሓት ይከታተልዎ ኣለዉ። ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍፀሙ ምግላልን ኣልዎን ኣብ ምጥፋእ ኤድስን ኮቪድ-19 ንዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ከም ዘለዉ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም HIV ኤድስ ኣጠንቂቑ። ውድብ ሕብራት መንግስታት ነዚ ዝበለ ነቲ በብዓመቱ ታሕሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ። መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እንተ ደኣ እቲ ናይ ምርጫ ድምፂ ኤሌክትራል ኮሌጅ ንተመራፃይ ጆ ባይደን መሪፁ ኮይኑ ንዋይት ሃውስ ገዲፎም ከም ዝወፅዉ ትማሊ ሓሙስ ተዛሪቦም። ብተደጋጋሚ ብዛዕባ ዘይተረጋገፀ ንሶም ኣዝዩ ብዙሕ ዝተሰረቐ ድምፂ ካብ ዝብልዎ ወፃኢ ብምርጫ 3 ሕዳር ከምዚ ዝተሰዓሩ ከኣምኑ ምጅማሮም ዘርኢ ዝቐረበ ምኽንያት እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ሕዚ ኣማስዩ ካብ ዋና ከተማ ሶማልያ ዝመፀና ዜና ድማ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ተጠባባቂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ክሪስቶፈር ሚለር ኣቐዲሙ ዘይተገልፀ ዑደት ኣብ ሞቃዲሾ ድሕሪ ምፍፃሞም ድሕሪ ሰዓታት ኣብ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ዓርሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ። መሰኻኽር ዓይኒ ከም ዝበልዎ እቲ ዓርሰ ቅትለታዊ ኣብ ሓደ ውሩይ ናይ ኣይስክሬም መሸጢ ነቲ ቦምብ ብምትኳስ ዛጊድ በዝሖም ዘይተፈልጡ ቀትሉን ኣቕሲሉን ኣሎ። ዒላማ ናይቲ መጥቃዕቲ መደብር መሸጢ ናይቲ ኣይስክሬም ምዃኑ ተፈሊጡ ኣሎ። ነቲ መጥቃዕቲ ፈፃሚኡ ግልፂ ይኮነን፣ ኣልሸባብ ግን ንመንግስቲ ሶማልያ ንምዕላው ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ክፍፅም ፀኒሕ ኣሎ። ናይ ብሪታንያ ኩባንያ መድሓኒት ኣስትራዚኒካ ፈተነታት ክታበት ኮቪድ-19 ከካይድ ከሎ ተፈጢሩ ዝነበረ ናይ ምፍራይ ጌጋ ኣብ ምምርማር ምስ ኣካላት መንግስቲ ይተሓባበር ከም ዘሎ ፍሊጡ። እቲ ናይ መድሓኒት ኩባንያን ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲን ከም ሙሉእ መጠን ዘለዎ መድሓኒት ናይቲ ክታበት ዝወሓደ መጠን ዘለዎ ብዝሓሸ ውፅኢት ምምዝጋቡ ኣሚኖም ኣለው። ብመሰረት ውሃብ ቃል ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኣስትራዘኒካ ካልእ ተወሳኺ ዓለም ለኸ ፈተነ ከም ዘድሊ እውን ወሲኹ ገሊፁ እቲ ውሃብ ቃል። እዚ መግለፂ ዝወፅእ ዘሎ እቲ ኩባንያ ኣብ መወዳእታ እዚ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 4,000,000 ግዜያዊ ቀረብ ክታበት ንምክፍፋል ኣብ ዝዳለወሉ እዋን እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ኣውስትራልያ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ ቪክቶርያ ኣብቶም ዝሓለፉ 28 መዓልታት ዝለዓለ በዝሒ ዘለዎ ኮሮና ቫይረስ ተተሓዙ ከም ዝመዝገበት ተፈሊጡ። ናይ ብራዚል ፕሬዚዳንት ጀር ቦልሶናሮ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ከም ዘይቕበልዎ ትማል ሓሙስ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ብራዚል ልዕሊ 6,000,000 ሰባት በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ልዕሊ 170,000 ድማ ሂወቶም ስኢኖም እዮም። ኣብ ዓለም ካብ ዩናይትድ ስቴትስን ህንድን ቀፂላ ብራዚል ብሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ ትርከብ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሶማልያ ሓደ ናይ ሲኣይኤ ሰራሕተኛ ተቐቲሉ። መራኸቢ ብዙሃን ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ኣባል ስለያ ከመይ ከም ዝተቐትለ ዝርዝር ሓበሬታ ከይሃባ ትማል ሓሙስ ፀብፂበን ኣለዋ። ነባር መኮነን ስለያ ምዃኑ ዝተሓበረ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ተልእኾታት ዝሳተፍ ከም ዝነበረ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ፀብፂባላ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ስርሒት ብዝወረዶ መቕሰልቲ ሂወቱ ምሕላፉ ሲኤንኤን ፀብፂባላ። ሲኣይኤ ወግዓዊ መግለፂ ኣይሃበሉን። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ነመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ሎሚ ንግሆ ንፕረዚደንት ላይቤሪያ ነበር ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ፣ ፕረዚደንት ሞዛምቢክ ነበር ጃኪም ቺሳኖ፣ ፕረዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ኪጋሊ ማሞታሊዝ ተቀብለው ማዘራሪ በማለው ሰለስቲየም ልኡኻት በናይ ዝእዋና በመንበር ህብረት አፍሪካ ሰርሊ ራማፎዛ ፍሉያት ልኡኻት ንሽምግልና ሰላም ኮይኖም ዝተሰየሙም በጽሕፈት ቀደማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ዝዘውፅኦ መግለጺ ብኸምዚ ስዕብ ሒዘ የለኹም። እቲ ቤት ጽሕፈት ቀደማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ብጽሑፍ ዘውፅኦ መግለጺ ከምዚ ብሎ ቀደማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ መንበር ሕብረት ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሰርሊ ራማፎዛ ነቲ ዘርኣይዎ ሻቅሎትን ነቲ ኢትዮጵያ ካብ ካሕታትነት ንምህዳም ዝግበር ተግባር ከብቅዕን ጉጅለ ገበነኛታት ሕወሓት ንዝበልዎም ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዘሎ ምርዳእ ተኻፋሊ ምዃኖምን ነቶም ፍሉያት ልኡኻት እውን ብኣባታዊ ሻቅሎት ናብ ኢትዮጵያ ምምፅኦምን ዝበልፀገትን ዝተረጋገትን ኢትዮጵያ ንምርኣይ ዘሎ ባህጊ ኣፍሪቃውያን ኣሓትን ኣሕዋትን ብምድጋም ኣመስጊኖሞም ይብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ኢትዮጵያ ነቲ ንኣፍሪቃዊ ፀገማት ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ዝብል ፅኑዕ መምርሒ ዝተንፀባርቆ ስጉምቲ ትንእዶ ምባሎምን ብድሕሪ እውን ነቲ ጉጅለ ልኡኽ ብዛዕባ ድሕረ ባይታት ሕጊ ንምኽባር ክብሉ ዝፅውዕዎ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት መብርሂ መሃቦምን እቲ መግለፂ ጠቂሱሎም። ንልዕሊ 2 ዓመታት ነቲ ሃገር ንምዋኽ በብኸባቢኡ ኣጀንዳ ምትኽታኽን ዘይምርግጋእን የዋድድ ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት መንግስቶም ብትዕግስቲ ሒዝቦ ከምዝፀንሐ ኣስፊሖም ገሊፆምሎም ይብልቲ መግለፂ። ፌደራል መንግስቲ ብሰላማዊ መንገዲ ፀገማት ንምፍታሕ ዝገበሮ ዝበልዎ ሓለፈተነታት እውን ሓቢሮም ግን ደይመደይ ተባሂሉ ተወጢኑ ኣብ ልዕሊ መከላኸሊ ሓይሊ ሰሜን እዚ ዝተወስደ መጥቃዕቲ ብመሰረት ሕጊ ገበን ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ፌደራል መንግስቲ ንሕገ መንግስታዊ ስርዓትታ ሃገር ንምሕላው ነዚ ናይ ሕጂ ስጉምቲ ንምውሳድ ናይ መወዳእታ ምክንያት ኮይኑዎ ክብሉ ኣረዲኦም ይብልቲ መግለፂ። ኣብቲ ክልል ኮነ ኣብ ምልእትታ ሃገር ላዕለዋይነት ሕጊ ንክኽበር ምግባር ስልጣንን ግዴታን ዘለዎ ፌደራል መንግስቲ እዩ። እዚ ምግባር ዘይምኽኣል ከዓ ብሕጊ ናይ ዘይምሕታት ባህሊ ብምስፍሕፋሕ ንህልውና ሃገር ንሓደጋ ዘቃልዕ ይኽብሉ ገሊፆም ኢሉሎት መግለፂ። ኣብ እዋንቲ ምስቶም ፍሉያት ልኡኻት ኣፍሪቃ ዝተካየድ ምይይጥ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ እዋን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ስርሒት ዝበልዎ ድሕነት ሰላማውያን ሰባት ክሕሎ መንግስቲ ዝለዓለ ወፍነት ገይሩ እዩ። እዚ እውን ህዝቢ ብብዝሒ ኣብ ዝነብረለን ከተማታት እቲ መከላኸሊ ሓይሊ ውግእ ካብ ምክያድ ተቆጢቡ እዩ። ንህዝቢ ትኽልል ዘድልዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምግምጋም ዝምልከቶም ኣካላት ፌደራል ዝርከብዎ ዝለዓለ ኮሚቴ መስሪቲ እዩ። ሚኒስትር ሰላም ምስ ትካላት ሕብራት መንግስታት ብምዃን ሰብኣዊ ረድኤት ዝበፅሓሉ መስመር ንምልላይን ንምግላፅን ይሰርሓሎም። ሓዲሞም ዘለዉ ዜጋታት ናብ ከባቢኦም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ 4 ካምፕታት ገይሩ ክቕበሎም ድሉ እዩ። ኣብ ትግራይ ሕብረ ፓርቲ ዝሓዘ ምምሕዳር ኣብ ትሕቲ እዚ ፌደራል ኮይኑ ክዓይ ፃዕሪ ይግበር ኣሎ። ንጉጅለ ሕወሓት ሒዝካ ናብ ፍርዲ ንምቕራብ ቆሪፅሎ ኣብ ትግራይ ብሕወሓት ዓንዩ ንዝበልዎ ህዝባዊ ትሕተ ቅርፅን መሳለጣታት መራኸቢ ሓዊሱ እንደገና ንምህናፅን ብጠቕላላ ከዓ ንኩሉ ዝሓቆፈት ሓደ ንሓደ ዘይጭቁነላ ዲሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ንምፍጣር እቲ ፌደራል መንግስቲ ብዘየማትእ ውፉይ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቶም ጉጅለ ልኡኻት ኣብ እዋን እቲ ምይይጥ ገሊፆምሎም ይብል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዘውፅኦ ናይ ፅሑፍ መግለፂ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዝቐፂልና ከዓ ብዛዕባ እዚ ተበግሶ መስርሕ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ንመርገፂ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘንፀባርቑ ሓደጋ ሻ ሒዝናልኩም ኣለና ናብኡ ክንሓልፍ ኢና። ሕብረት ኣፍሪቃ ጥራይ ዘይኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ብምሉኡ እዚ ኩናት እዚ ጠጠው ክብል ኣለዎ። እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ፀግም ፖለቲካውን ሕገ መንግስታውን ስለ ዝኾነ እቲ ውግእ ጠጠው ኢሉ ኩሎም ዝምልከቶም ኢትዮጵያውያን ናብ ሰላም ክመፁ ኣለዎም ዝብል ፃውዒት የቃልሕ ኣለው። ንሕና እውን ቅድምን ኣብ እዋን ውግእን ዝብልናዮ እቲ ግጭት ብሰላምን ልዝብን ክውዳእ ዝብል እዩ። ሎሚ እውን መወዳእታ ዝርክብ ብልዝብ ይባሃልቲ ኢና ኢሎም ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ኣብ ሕብረት ሃገራት ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ፍስሓ ኣስገዶም ሎሚ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዮም ዝርከቡ። በትረ ስልጣኒ ብቴሌፎን ኣዘራሪቦም ናብ ክሕልፈኩም።
ኣምባሳደር ፍስሓ ኣስገዶም ክብረት ይሃበለይ። ብመሰረት ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣቦ ወንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ዝመዘዝዎም 3 ሸምገልቲ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከምዚ ዝተዘራረቡ ሎሚ ሰሚዕና ኣለና። እሞ ቅድም እንታይ በሉ እዚ ዜና እዚ ምስ ሰምዑ
የቀኒለይ ፈትረ እዞም ሽማግለታት ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ቅድም ክብል እውን ኣብ መራኸባ ሓፋሻት ወፅኡ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት ኣቦ ወንበር ንዚ ተፈጢሩ ዘሎ ኩናት ብሰላም ብዕርኪ ንክሃባ ውዳእ ይሰወር ከመዘለው ሪዳን ያ ነገር ግን አብይ አህመድ ከሰባት ከዛሮ ይዝግን ዘይሰይ ይሎክ ከሰለስተሻ ከዛረበውን ተከታተለ ምናልባት ዋን ዘይ ፍሪዝ ገብሮ አፍሪካ ህብረት ትራይ ዘይኮነ ለዓለም ህብረት ተሰቡ ሙሉ ዝሰሩነት እዚ ፈተው ክብለ ለው ፈጢሩ ዘለው ጸገም ናይ ፖለቲካ ናይ ህገ መንግስት ቀውስ ስለዝኾነ ለተተውሉ ሁሉም ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ዘት በማካላት ናብ ሰላም ክመጸለው ዝብል ተፈላለየ ኩርናዊነት ስለዘለው ተመገደስቲ ዝበሃል ከናይ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ውሽጢ ኣውሮፓ ሕብረት ዘለው ኣገደስቲ ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ቀርና ኣፍሪካን ብዙሕ ሚና ዘለዎም ከምኡ እውን ብተወሰነ መልክዑ ናይ ፀጥታ ቤት ምክሪ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኩሎም ዳርጋ ሓደ ቃል ይዛረቡ ስለ ዘለዉ ንሕና ቅድሚቲ ጦርነት ምጅማሩ ሰላም ብድርድር ጉዳይ ኣለዎ ዝበልናዮ ሕዚ እውን መወዳእትኡ ካሓባ እዩ ዝውዳእ እምበር ብጦርነት ዝፍታሕ ነገር የለን ዝበልናዮ ናይ ኣዲስ ኣበባ መንግስቲ ልቢ ገዝዩ እዚ ኣብ ማዓልቲ ማዓልቲ ክውዶ እየ ንትግራይ እዚ ከንበርኮ እየ ዝብል ከምዘይኸውን ተዓዚቡ ክቕበሎም እሞ ናብ ሰላም ጥና ምክንያቱ ተስፋ ይገብር
በመሰረት ሚዲያታት ኢትዮጵያ ዞም ሰለስተ ኣጋይሽ ምስቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ተዘራሪቦም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ኣብሪሆምሎም እዩ ዝብል ትዜና እምበር ብዛዕባ ምስ ክልል ትግራይ ይኹን ምስ ሕወሓት ልዝብ ይጀመር ዶ ኣይጀመር ኣይተጠቕሰን ብዛዕባ ሽምግልና ብዛዕባ ልዝብ ነቲ ንሶም ዝብልዎ ዘሎ ዓለም ትዛረበሉ ዘላ ኣይተጠቕሰን እሞ እንታይ ምባል ይከኣል ካብዚ እናትካትኩም እምነት እንታይ ክኾን ይኽእል
ብሓደ ገ እቲ ንሕና ንሓብቶ ዘለና ንዓለም ሕብረተሰብ እውን ንርድኦ ዘለና እዚ ጉዳይ እዚ ሒዞም ናብ ኣብይ ኣሕመድ ምካዶም ብኣፍሪካ ሕብረት ደረጃ እታ ናይ ኣፍሪካ ሕብረት የኽብር እየ ትብል ኣዲስ ኣበባ ቅድምን ክብል ኣብ ሕቡራት መንግስታት ፀጥታ ቤት ምክሪ ሓደ ሓደ ምንቅስቃሳት ክንገብር ኣብይ ኣሕመድ ዝሰደዶ መልእኽቲ እንታይ እዩ ኣፍሪካ ሕብረት እዩ ዝምልከታ ብሓደ ገፅ ናይ ውሽጢ ጉዳይ እዩ ካብ ውሽጢ ጉዳይ ሓሊፉ ዝርአ ነገር ተልዩ እውን ምስ መሰል ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ እየ ዝዛራረብ ዝብል ፀጥታ ቤት ምክሪ ስርሑ ከይሰርሕ ናብ ኣፍሪካ ከም ዝምለስ ገይርዎ እዩ ብካሊእ ገፅ ከዓ ናይ ኣፍሪካ መራሕቲ ንኸኽብሮ መቢረአቲ እየ ዘዘራረብክዎም እምበር ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዶም ከእትዉ የብሎምን ኢሉ እዩ ክልተሻብ ሰለስተሻብ ሕዚ እውን ካብኡ ተፈለየ ንሰምዖ ነገር የለን ናይ ሕዚ ፍልይ ዝገብሮ እንታይ እዩ ብኣፍሪካ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነስ ብዓለም ደረጃ ብምሉኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክቃወሞ ዘይኽእል ፀቕጢ ይፍጠረሉ እቶም ንዓይ ሕግዝን እዮም ዝበሎም ዓድታት እውን ሕዚ ከምዘይስዕር ከምዘይንበርክኽ 72 ሰዓታት እናበለ ንትግራይ ክቆፃፀር ከምዘይኽእል ካሊእ ተሪፉስ ብናቶም ትንተና ከምቲ ንሱ ዝብሉ ዓበይቲ ከተማታት ትግራይ ተቆፃፂረ ዝድሕሪኡ ብሰላም ከመሓድራ እየተዓዲ እኳ እንተበለ ኣብ መጨረሻኡ ናብ ድርድር ክቀርብ ከም ዘለዎ እምበር ንትግራይ ከምኡ ገይሩ ኣብ ኢዱ ክእትዋ ከምዘይኽእል ንመውፅኡ ዝኾኖ ምስ ብኣፍሪካ ሕብረት ዝግበር ስምምዕነትን ምድርዳርን ክቕበል ይኽእል ይኸውን ዝብል ግምት ኣለን ኣብ መሬት ለውጡ ከምዘየልክ ያው ከምዝተለመደ ተባሕኒ ጎሆ ክውድእ ኢሉ ተነፂግዎ ከዓ መጨረሽቱ ዕንወት እዩ ዝኸውን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዙሕ ሕዚ ንመልክዑ ንኩላህና ህዝቢ ትግራይ ይኹን ካልእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ካብቶም ምስ ዝጥቀመሉ ነገር የለን ናይ ኣብይ ሰራዊት ኣብ ትግራይ ከይዱ ስሒሮም በርቲኹ ንትግራይ ህዝቢ ክገዝእን ካብ መሓደርን ጨሪሶ ይኽእል
ኣምባሳደር ቀንዲ መሻርክቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ትበሃል ኢትዮጵያ ኣመልኪቱ ዝሓለፈ ሰሙን ኣምባሳደር ቲቦር ናዥ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ነይሮም እሞ ክልቲኦም ወገናት ንመስርሕ ልዝብ ወይ ከዓ ንሽምግልና ቅሩብ ኣይኮኑን እንድሕር ዳኣ ተቐሪቦም ግን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ቦታ ኣላ ብቅልጡፍ ክትሕግዞም እያ ዝብል መግለፂ ሂቦም ኣለዉ እሞ ምስቲ ክብሉ ንዝፀንሑ ዝጋጮ እዩ እንታይ እዩ ምስ ኣሜሪካ ዘይተረዳድእኹምሉ ኩነታት ኣሎ ወይ መርገፂኹም ብንፁር ኣይፈልጥዎን ድዮም
ብጣዕሚ ዝሕዝ እንዲያም ቶም መግለፂ ዝሃቡ ሰባት ንኢትዮጵያን ንመራሕቲ ትግራይን ብቀረባ ካብ ዝፈልጡ ኣካላት ናይቲ መንግስቲ እዩ ናይ ትግራይ መንግስቲ መግለፂ እውን ኣይፈልጥዎን ንክብል ጭሪሱ ኣይክእልን እንኳን ዶ ኣብ ኣደባባይ ብሚድያ ዕድሚ ጦርነትን ድሕሪ ጦርነትን ናይ ትግራይ መንግስቲ ሎሚ ይኹን ፅባሕ ብዘይ ምንም ቅድሚ ኩነት ኮፊልና ንዘራረብ ጦርነት ጠጠው ንብል ብድሕሪኡ ኩሉ ኣብ ናይ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝምልከቱ ኣካል ፖለቲካ ፓርቲታት ይኹኑ ብሄር ብሄረሰባት ይኹኑ ሲቪክ ማሕበረሰብ ይኹኑ ዝብልስ ኣነ ክሳዕ ዝፈልጦ ካብ ትግራይ መንግስቲ ብቐጥታ ብደብዳቤ ካብ ተፃሓፈሎም ሓደ ለአሜሪካ ወጣ ጉዳይ ስቴት ዲፓርትመንት ሲ ለአሜሪካ ኤምባሲ አዲስ አበባ በቀረባ ዝኾልቶ ሰልጣን ዲፕሎማቱ ገና ጦርነት እየተጀመረ ጦርነቱ እየተጀመረ ማስረጃ ቪዲዮ መለወጥ አይ ፈልጡ ዝባል ነገር ቀልደኝ እንዲያውም ሐደ ናይ አብይ ደገፍቲ የለን ክሳዕሩ ስለዝኾኑ ስለዝፈርሑ ስለተኸበቡ እዮም መዓሉ መፅሖም እዮም ነቶም ኣይተቐበልዎን ዝብሉ ኣካላት ዘወሩ ኢሎም ግን ክሳዕሩ ስለዝቀረቡ እዮም ዝብልና ብጣዕሚ ዝሕዝን ናይ ትግራይ ህዝቢ እዚ ኮነን ዲዘርቭ ዝገብር እዚ ኮነን ይብል ብነ ይገርም ኣብ ናይ ዓለም ለኸ ፖለቲካ ናብ ብዙሕ ግዜ ንዕዘቦ ስለዝኾነ ምስብዓል ግዜ ምካድ ተለመደ እዩ
ኣምባሳደር ትሳ ፈልጥዎ እንተኮይኖም ጥራሕ ዝሓትት ዘለኹ ካብቲ ማለት ጀሚሩ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ዝዝርግሕ ኣሎ ኣማኻሪ ፖለቲካ ፕረዚደንት ክልል ትግራይ ጌታቸው ረዳ ፈንዮሞ ዝብል እዩ ፃውዒት ንማሕበረሰብ ዓለም እዩ ኣርባዕተ ነጥብታት እውን ይጠቅስ እሞ ብዛዕባኡ ዝፈልጥዎ ነገር ኣለ ዶ
ርእየ ኣለኹት እቲ መግለፂ እቶም ዝተጠቐሱ ነገራት ብትኽክል ተቐመጡ እዮም ኣጀንዳ ምቕማጥ እዩ መጀመርያ ጦርነት ጠጠው ክብል ኣለዎ ጦርነት ጠጠው ክብል እውን ጦርነት ጠጠው ምባሉ ዘረጋግፅ ሓይልታት ዝፈልይ ኣዓዛባይ ክህል ኣለዎ ድሕሪ ሰብኣዊ ሓገዝ ክበፅሕ ኣለዎ ናይ ሰብኣዊ በደላት ሂማን ራይትስ ኣዲሱስ እውን ክረኣዩ ኣለዎም ናብ ፖለቲካ ዳያሎግ ክንኣት ኣለና ብሃገር እዚኣቶም ማንም ፈልጦም ጉዳያት እዮም ሳልሳይ ወገን እውን ተቐረፃይ ኣብ ዘይወፅ ዘፈ ብትሕዝቱ ኣብቲ ተቐመጠ ምንም ፀገም ዘለዎ ይመስለኒ ግን ኣቶ ጌታቸው ረዳ እዩ ፅዎ ብዝብል ግን ክሳብ ሕዚ ብትኽክለኛ ምኳኑ ከረጋገፀ ይከኣል
ክብረት ያበለይ ኣምባሳደር ፍስሓ መብሪ ስለ ዝሃቡና የቕኒልና
የቕኒል ያ ሰባት
ንምስክነካ በትረ ከምኡ ንጋሻና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኮሮና ቫይረስ ናብ ምሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ድዩ ኣይኮነን እትሕቶ እንታይ ደኣ መዓስ እዩ ዝብል እዩ ይብሉ ኣብ ወፍረቲ ምክልኻል ዝተዋፈሩ ሰብ ሞያ ስለዚ ርእስኹም ነቒሕኩም ሓለው ኣይትጨነቑ ግን ከዓ ኣእዳኩም ኩሉ ግዜ ብሳምናን ብብዙሕ ማይን ካብ ምሕፃብ ኣይትሰልክ እዩ ኣእዳውኩም ተሓፅቡ ማይን ሳምናን ካብ ጥቓኹም ኣይርሓቕ ኣእዳውኩም ስኽፍክፍ እንተይልኩም ብኣልኮል ወይ እውን ብኣረቂ ብዝኣመሰሉ ወልውልዎ ኣብ ጥቓኹም ዝስዕል ወይ እንጥሸው ዝብል ሰብ እንተልዩ ኣዝኹም ኣይትቕረብዎ ሰዓልን ረስንን እንተተሰሚዕኩም ናብ ሕክምና ኸይድኩም ተመርመሩ ንኻልኦት ኣብ ጥቓኹም ዘለዉ ከይተመሓላልፉ እውን ተጠንቀቑ ኩልና ኮሮና ቫይረስ ክንከላኸሎ ንኽእል ኢና ኣብ ማሕበረሰብ ብዝፍፀሙ ምግላልን ኣድልዎን ኣብ ምጥፋ ኤድስን ኮቪድ-19 ወይ ከዓ ኮሮና ቫይረስን ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ዕንቅፋት ይኾኑ ኣለዉ ክብል ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ፕሮግራም ኤችኣይቪ ኤድስ ኣጠንቂቑ ውድብ ሕብራት ሃገራት ነዚ ዝበለ ነቲ በብዓመቱ ታሕሳስ ሓደ ዝኽበር መዓልቲ ኤድስ ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት እዩ መንግስታት ነቶም ቀንዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ ማእኸል ገይሮም ክሰርሑ እውን ፀዊዑ ኣሎም ሊዛ ሽለይን ካብ ጀኔቫን ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ሰረፍሳየ ሒዛቶላ
ኤች ኣይቪ ኤድስ ካብ ዝፍለጥ 40 ዓመት ኮይኑዎ ኣሎ መድሓኒታትን መከላኸሊ መገድታትን ስጋብ ዝርከቡ ኤች ኣይቪ ኤድስ ንጥዕና ማሕበረሰብ ሓደጋ ኮይኑ ፀኒሑ እዩ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ከም ዝሓብሮ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 1.7 ሚልዮን ህዝቢ በቲ ቫይረስ ከም ዝተታሕዘን 690,000 ድማ ሞይቶም እዮም ከም ፀብጻብ ሰብ ሞያ ጥዕና እቲ ኤች ኣይቪ ኤድስ ኣብ 2030 ንምጥፋእ ዝተታሕዘ ትልሚ ኮቪድ-19 ቅድሚ ምኽሳት እውን እንተኾነ ንኸይዕወት ዕንቅፋታት በዚሖም ወፀኒሖም እዮም ምግፋሕ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ድማ ካልእ ተወሳኺ ሽግር ኮይኑዎ እዩ ይብሉ ገለ ክፋል ሓገዛት ገንዘብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፕሮግራም ኤድስ ብቐጥታ ናብቶም ብኤድስ ዝተታሕዙ ኣካላት ማሕበረሰብ ክባፅሕ ንዘውፅኡ ሓድሽ መስርሕ ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእል ሓሳብ እዩ ክብላ ኣብ ኔዘርላንድ ሚኒስትር ወፃኢ ንግድን ምትሕባራት ምዕባልን ሲግሪድ ካክ ተዛሪበን እየን ኣብ ኔዘርላንድ ዝተጣየሸ ሓድሽ ኮሚሽን ዝኣከቦ መፅናዕቲ ከም ዘመላኽቶ ንኤድስ ካብ ዝግበሩ ዓለም ለኸ ሓገዛት 200 ጥራሕ እዮም ነቲ ብቐጥታ ኣብ ሓደጋ ንዘሎ ማሕበረሰብ ዘባፅሑ ይብላ
62% of new HIV infections are among gay men, sex workers, drug users, and transgender people.
سوسان كلتن ميتاوي حدش معبال اتش اي في زرق زلو ابتا مساسال زقو تاركب زامنو دك تواحتيو نفسن شيت انزم محدرا تدك انت حاششن زقو امزق يورو سباتن زيادة تقافي يركب انت داعتم زيادة تدك اعتو زخونو كفالات محبرسب كنبات حلوم زي كيلنان مدلون شكانن ستوملو حكمنا واقل قلوس زي كيرنان كمي جيرنا اتش اي في خوانا خالق لبدا كن عاليو نخيل نزي دما اتلبدا مقف حزو اتزلزلو اينز بلا مبراقن دوبوبن افريكا كابتوم ازيين بي اتش اي فيزي تهاسيها خبابتات افريكا اين كابتي 38 مليون مس اتش اي فيزي نبر هزب عالم اتي 21 مليون ابزيين يركا كابزيوم اتوم 13 مليون سخون عينت مدحاني تزيرا خويوم كمزيلو نهالوغن ابتحت سهارا كابزر كبا هاقرا استوانين بوتسوانان كمبوديان تايلاندن دما كاب إيسيا هزبي مأخل زقبرة سرح التبا مسرح أما الناس زرقحة فيروس رؤي لو تمزينين أودب حبرات هاقرات وانا ديريكتر بروغرام HIV AIDS ويني بيانيوما كمزبلو مرحتي نبوليتيكا وروبحو أمزدقمو ومزيكونس أبتومك أندق الدايات مقلالن أدلون زواج حمزلوك فالات محبرة سب تأما تاقيروم بوليستاتم كأرضو التحساسي بانين
We're going to have to be more focusing on the hot spots.
تأمتنا أبتغ أن دقد دايز خوانا محبرة سبنبر نعانا بزدعمنان بأن دوليون كخوني يبلون مخنياتاون مخان أتغ أن دي آبي اللو تحدقا زبلنبر نحنا بأن مرزوط راح كخوني يبلون إين زبلا نسان وسيخان مراح تهاقراتون أما الناس HIV كوفيد عسرتة الشعاتن كمون زيادة زك ألعونا قراتن تأمتا قيرهم كسرحو التحساسي بانين أما محياش ممرحتاتن أو هبا أقل قلوت عنان أزيو كسر رحلو خمز قبا أمس حبرة سب أو مسالاتن دليتاتن دك سباتا خبيرنا انتصريحنا نزوم لبداتات كن سعروم نخيلنا إلنين
friends all together and
ዘምባርና ኢሎሚ ዓርቢ ሐፈሻው ምድላዋትና ፈጽምና ለና ቀዳም ሳምበት በሳተላይት ክትረሑናሁም ሶኒካ በቀጥታ ፈኖና ሐሳብ ሽዑ ግን ምን ያፈርቀ የምስኩሎ መሳርሕቴ ካበየ አባይትና ሰላም ቀዳም ሳምበት ደሐንቀኒዩ